І ми обіцяли розмову про те, що молодіжні делегати від України в ООН виступали на Генасамблеї. Про їхній виступ ми будемо говорити з ними самими. Це Роман Тимоцько і Наргіз Мохт. Вони потрапили у Генасамблею завдяки дуже цікавій молодіжній програмі. Дізнаємося про це більше. Роман і Наргіз з нами поговорили по скайпу. Вони наразі ще перебувають у Нью-Йорку. І перед тим, як говорити з нами, навіть мали зустріч з генсеком ООН. Про це, про враження, про виступ далі у записі.
Давайте почнемо з того... Що за формат був вашого виступу? І я знаю, що перед нашою розмовою ви ще мали зустріч з генсеком, правильно?
Так. Власне, вчора у нас був виступ на Генеральній асамблеї ООН. Ця Генеральна асамблея ділиться на 6 комітетів, які займаються різними питаннями. І ми були в третьому комітеті, який, власне, спеціалізується на питаннях соціальних, культури та гуманітарних, де ми від імені української молоді і виступали.
Розкажіть, якою була сьогоднішня зустріч з генсеком?
Буквально годину тому генеральний секретар ООН Антоніо Гутєреш привітав усіх молодіжних делегатів таким поважним персонам, дипломатам дуже цікаво спілкуватися з молоддю, бо ми менше слідкуємо за протоколом і менше знаємо його зрештою. Тому таке вийшло коротке, але на формальне спілкування, де він розпитував про те, як нам взагалі працюється в рамках ООН, що ми тут встигли зробити, що побачити. І його найважливішим питанням було, що нам найменше подобається, щоб вони могли це виправити.
І що вам найменше подобається, що можна було б виправити?
Тож, делегатка із Німеччини виголошує промову до генерального секретаря від імені усіх делегатів, усіх країн. І вона саме казала у цій промові, що поганим є те, що не всі країни долучені до участі у Генеральній асамблеї. Далеко не у всіх країнах є така взагалі програма молодіжних делегатів, тому потрібно поширювати її світом, щоб якнайбільше молоді з неї з усіх куточків світу були долучені до цього процесу.
Власне, бо в Україні програма вже існує 5-й рік, її координує фонд родини Богдана Гаврилишина. І разом із Міністерством закордонних справ України та Міністерством молоді, яке зараз реформується, вони обирають щороку делегатів, цьогоріч честь випала нам, і координують цю діяльність, щоб ми протягом цих 2 тижнів в Нью-Йорку максимально донесли позицію української молоді до світу.
Я знаю, що ви розповідали у промові саме на Генасамблеї історію Андрія Ейдера. Чому саме його?
Насправді, коли нас обрали молодіжними делегатами, і ми почали дізнаватися всі нюанси того, що буде коїтися тут в ООН, нам підтвердили з українського постійного представництва до ООН, що ми таки будемо мати право на виступ, адже це щороку новий раунд таких дипломатичних узгоджень. І коли нам підтвердили це, цю можливість мати кожному з нас таки 3 хвилини перед всім світом, щоб розповісти нашу історію і донести якийсь меседж, буквально в ті дні, коли я почав думати над виступом, відбулося звільнення українських в'язнів, політичних в'язнів з полону. І наймолодшим із них був сам Андрій Ейдер. І в певний момент я зрозумів, що мені зараз 21, Андрію 19. І, чесно, я не уявляю, як це, по суті, віддати 286 днів свого життя для того, щоб перебувати в російській в'язниці, в суті, не скоївши жодного злочину, а просто ставши жертвою російської агресії на кораблі, які безновинно пересувалися з одного порту в інший. Тому я не міг цю тему оминути. І я зв'язався з Андрієм, написав йому в месенджері, він одразу прийняв запит на дружбу і відповів. Погодився, що я згадаю про нього в промові, погодився передати, власне, саму листівку, яку я презентував на часі своєї промови. І коли Наргіз, до речі, власне, Андрій, як і Наргіз з Одеси, тому Наргіз з ним бачилися, і вона продала мені свої враження від зустрічі з Андрієм. І коли я отримав, власне, саму листівку, я побачив її вже в Нью-Йорку, то я побачив зі зворотньої сторони календарик, на якому кожен день закреслений ручкою. Дуже делікатно і кожен окремий день він це робив протягом, власне, цих 9 місяців. І я на секунду просто, не знаю, такий наплив емоцій і той момент я впевнився, що саме про цю історію мені треба розповісти світу.
Наргіз, а ви зустрічалися з Андрієм Мейдером, правда?
Так, зокрема, я зустрілася з Андрієм останнього дня перед вилітом, і сказати, що я була вражена, це просто нічого не сказати, бо справді, коли ти читаєш про це в новинах, коли ти бачиш ефіри на телебаченні, все одне, це якось залишає тебе трішки осторонь від усіх проблем, бо ти знаєш, що та дуже погано, це прикол, однак це не знаєте, така є ширма від своїх почуттів, від тебе особисто та від того, що скоїться у зовнішньому світі. Однак, коли ти зустрічаєш людину саме просто на вулиці, бачиш її, яка вона, і бачиш її очі, бачиш, як вона спілкується, це справді складе неймовірне враження, бо ти розумієш, що так, насправді, така ж молода людина, як ми, він навіть молодший за мене, і я була дуже шокована, я потім ще довго думала, як це він там проводив цей час, взагалі, як йому зараз після цього, бо це я навіть не можу уявити, як це стрес для людини.
Романе, розкажіть про ваші емоції під час виступу. Про що ви думали, що ви відчували?
Я коли я день перед виступом до нього готувався і мав вже останній кінцевий затверджений варіант від Міністерства закордонних справ і погодилися з постійним представництвом України в ООН, адже самі розумієте, сказати одне якесь зайве слово в ООН може привести до печальних наслідків, тому наші дипломати допомагали нам з виступами, давали дуже круті фахові коментарі щодо того, як нам правильно його збудувати, як нам доносити свій меседж. І, власне, коли я готувався і там записував пробне відео, щоб скинути друзям, вони дали мені фідбек, що що варто додати емоції. Так само, як і представництво і дипломати порадили додати емоції. І найкращим шляхом до цього я вибрав попросити в Андрія зідзвонитися годину перед виступом на відео-звіну. І реально півгодини розмови з Андрієм мені вистачило, щоб впевнитися в цьому, і страх виступу минув. Він увімкнувся вже, коли ми були за мікрофоном, але я відчував, що я говорю не від свого імені, не як Роман Тимоцько, а як представник всієї української молоді, всіх українців і, зокрема, тих, котрі пережили те, що Андрій, а то й гірше. І такі емоції, ця впевненість, це розуміння, хто в цій залі агресор і де він сидить, додає важливості в тому, що робимо. Тобто тепер я не бачу інших шляхів і не бачу інших можливих тем для виступу, крім цієї. Бо, в принципі, в світі є багато глобальних проблем, і там ключові серед них – це боротьба з бідністю, зміна клімату і різні соціальні питання. Але в Україні це все ще не ті теми, які нам варто піднімати, поки в нас в країні йде війна.
Як реагувала російська делегація? Чи була якась реакція?
Так, російські дипломати користуються правом відповіді та у своїй промові саме зробив зауваження нам щодо того, що ми мали відповідати на комітеті про соціальні питання, а не про війну. І, до речі, ще було зауваження щодо виступу делегатки з Молдови.
Тобто, за регламентом Генасамблеї, коли хтось у виступі згадує іншу державу, ось ми згадали, що держава-агресор – це Російська Федерація, то ця держава має на такому найвищому рівні, і всі інші делегації розуміються, і тому ми, коли спілкуємося між іншими молодіжними делегатами, дуже приємно, що вони нас підтримують, дуже приємно, що вони і без наших слів, без наших історій розуміють, хто держава-агресор і хто говорить правду в цій залі, а хто ні. Кумедним було те, що російський дипломат сказав щось типу: сумно, що українські дипломати використовують молодь для своїх маленьких ігор. І це, знову ж таки, в рамках ООН вживати такі фрази зовсім некоректно. І, власне, серед молодіжних делегатів є одностайність в тому, що круто, що демократичні країни надають слово своїй молоді, і самі розумієте, як авторитарні країни принижують це право і не вважають його якимось справді висловленням позиції. Кожен раз, коли хтось у своєму виступі згадує іншу державу, у нашому випадку ми чітко сказали, хто в цій залі держава-агресор, це Російська Федерація. Згадана держава має право на відповідь. Відповідно, вони подали своє прохання до головуючого засідання, яким, до речі, був український дипломат. Звісно, засідання дало право Російській Федерації висловитися. І вони, власне, відповіли на наш виступ тим, що сказали щось типу «Шкода, що українська делегація говорить не про розвиток соціальної сфери в державі, а зачіпає тему, він назвав це громадянською війною». І вжив фразу «Шкода, що українські дипломати використовують молодь у своїх маленьких іграх». І, власне, ця фраза, вона геть не дипломатична, і одразу внутрішні комунікації між молодіжними делегатами посипались нотки обурення між всіма нами, адже це приниження не тільки українських молодіжних делегатів, а, в принципі, молоді світової демократичних країн. Адже демократичні держави надають свої молоді право голосу на такому найвищому рівні, а авторитарні, такі як Російська Федерація, на жаль, можуть лише принижувати це право демократичних країн.
Після такої реакції від Генасамблеї якісь зауваження, можливо, були чи щось подібне?
Коли держава бере право відповіді на виступ іншої держави, то та, яка виступає перша, має можливість прокоментувати відповідь. Тому українська і грузинська делегація відповіли на це, на цей випад з боку Російської Федерації, і наша фахова дипломатка Дар'я Горбачова, дипломатка постійного представництва України в ООН, відповіла на це Росії, і це було дуже круто. Вона поставила дипломатів РФ на їхнє місце, і з того, що ми розуміємо, в залі панує одностайність або майже одностайність у розумінні, хто агресор, а чиї держави окуповують. І особлива солідарність до нас є з боку Грузії, і це взаємно. І грузинська молодіжна делегатка теж відповіла на цей виступ Росії. І, по суті, це була дуже сильна промова. І круто, коли молодь має можливість доносити свою позицію. І круто, коли молодь розуміє, що коїться в своїй країні, в своєму регіоні, чи, власне, ці точки у світі, де панує несправедливість.
Я так розумію, що російська делегація, російська молодь також мало право на виступ?
Ні, насправді. Тобто Російська Федерація – це одна з тих держав, яка не прислала своїх молодіжних делегатів на цей період Генеральної асамблеї. Тобто є ймовірність, що в них є така програма і в інші періоди року в ООН таки присутня російська молодь, але для уникнення таких ризиків, тобто, знаєте, важко поширювати неправду, важче, ніж казати те, що ти віриш. Тому, щоб раптом російська молодь не сказала правду в ООН, вони вирішили їх не присилати на цей тиждень.
Романе, чи важко говорити про агресію дипломатичною мовою? От вам, як людині, яка, можливо, там перші рази отримує такий дипломатичний досвід?
Ні. Тобто, дипломатична мова – це майже те, що ми говоримо своїми словами. Тобто, звісно, ми в повсякденному житті називаємо це російсько-українською війною. В стінах Генасамблеї ООН термін «війна» має зовсім інше трактування, тому це називається російська агресія, зовнішня агресія, окупація, тимчасова окупація Криму та частин Донбасу. Але загалом представники Міністерства закордонних справ дуже нам допомогли з тим, щоб правильно це подати, що це було в рамках дипломатичних протоколів, і що ми донесли наш меседж максимально чітко і максимально в рамках допустимого в цих стінах.
Якщо говорити про цей досвід, от, з чим ви могли б це порівняти? Я не знаю, на що це схоже? Емоційно.
У мене ще немає подібного досвіду, не було, тому Звісно, що можна порівнювати, бо справді, як вже сказав Тимур, це неймовірно казати про те, що тебе турбує перед усім світом, і не просто перед усім світом, а перед лідером. Це ні з чим не порівняється.
У моєму випадку, власне, я вже 11 років є членом пласту українського скаутингу, і дуже часто в рамках пластових занять молоді дають такі умови, наближені до персональних ситуацій, певні симуляції криз, в яких ми вчимося діяти в надзвичайно стресових обставинах. Тому для мене ці моменти припливу адреналіну і публічного виступу ще не на такому рівні чимось схожі між собою з якимись кризовими екстремальними ситуаціями, коли все довкола просто заблюрюється, і ти бачиш тільки те, що перед тобою, ти фокусований максимально на тому, що ти маєш донести на твої місії, заради чого ти тут. Ти пам'ятаєш слова Андрія про те, що він думає про Російську Федерацію і агресію, і про те, що він думає про тих, хто прийняв рішення атакувати українські судна в Керченській протоці, і про тих, хто дозволив йому лише 2 хвилини поговорити з матір'ю впродовж 9 місяців. Тому цього цілком достатньо, щоб майже не переживати, говорячи на такому рівні.
У молодих людей, та не тільки у молодих, у старших також, часто побутує така думка, що дипломатичними методами приборкати російську агресію неможливо. От ви ознайомилися і з російськими методами, і з дипломатичними методами протидії в ООН на власному досвіді. Як ви вважаєте, чи справді дипломатія безсила, коли йдеться про гібридну агресію Росії?
Ні. Сьогодні Україна захищає свою свободу, гідність і майбутнє, водночас на кількох фронтах. Це як і військовий фронт на сході України та в Криму, так і дипломатичний фронт, так і інформаційний. Кожен громадянин України може долучитися до нашого певного шляху до перемоги, і незалежно від того, чи тримаючи зброю в руках, чи тримаючи свій мандат на дипломатичному рівні, чи камеру, мікрофон або перо на інформаційному, ми всі можемо допомогти Україні подолати російську агресію та здобути безпеку в нашій державі для переходу до сталого розвитку. Тому однозначно це все працює комплексно. Неможливо здобути перемогу лише одним шляхом. Всі ці шляхи і фронти взаємодоповнюють один одного і ведуть нас до перемоги.
Насправді дії кожної людини мають значення. Ви знаєте, іноді здається, наче якщо ти не маєш високого постуму у державі, тоді ти нічого не вирішиш. Однак насправді ми всі єдині. І тому, якщо кожен з вас буде щось робити для своєї держави, для свого суспільства на своєму рівні, в залежності від своїх компетенцій, це вже буде дуже важливо, дуже великий крок до загальної перемоги.
Ще таке хочеться питання поставити. Чи будете ви познайомилися з тим, як працює дипломатія? Чи ви бачите себе взагалі в дипломатії? І чи сподобався вам цей досвід?
Чесно кажучи, коли я була дитиною, я мріяла стати дипломатом. Однак зараз бачу, що не стати стане, і дипломат – це дипломатичний фронт. Тож я всі не знаю, чи стане дипломатом, чи ні. Однак я... Що буде точно використати цей досвід. Наразі я навчаюся в аспірантурі і, мабуть, у майбутньому, коли буду займатися викладацькою діяльністю, тож поділюся цим практичним досвідом із нашою молоддю, студентами та школярами упродовж нашого проєкту в Україні. Однак бути дипломатом, це, мабуть, це бути лікарем. Це потрібно мати хвилі. Щодо себе я поки не впевнена, чи це мені. Однак це досвід неймовірний. Як щодо тебе?
Я бачу себе на фронті, але чи це буде дипломатичний чи інформаційний, чи, можливо, навіть воєнний, я ще прийму рішення. Але поки боротьба триває, нам треба всім разом робити свій вклад в українську перемогу. І Тобто на цей момент я працюю в комунікаціях і розвиваючи молодіжну сферу через клас український скаутинг, розвиваючи громадський сектор, ми теж робимо свій внесок, те, щоб розвивати Україну. І в плані інформаційному та в плані рівня життя проходити цей шлях всім разом. Власне, завдяки фонду родини Богдана Гаврилишина ми маємо можливість цілий рік працювати над цим. І цей досвід для нас особисто, він може дати відповіді на багато питань життєвих і допомогти нам знайти сенс в тому самому, що ми робимо, і вектор, в який ми хочемо рухатися далі. Тому, чесно, після того, що я пережив вчора, маючи цю честь доносити історію про українських політв'язнів, про російську агресію і про нашу з вами спільну боротьбу, це ще раз змушує мене просто перевернути свій світогляд і подати іншого кута на можливості того, як життя прожити.
Це була розмова у записі. Ми говорили з Романом Тимоцько і Наргіс Мохт. Вони є молодіжними делегатами від України в ООН, мали виступ на Генасамблеї, зустрічалися з Генсеком ООН.